Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçmedi ýaly Ukraina harbylarynyň metbuat sözçüsi hökümet güýçleriniň Donetsk aeroportundaky terminalyň binalarynyň ýa-da çekilendigini habar berýär. Ukraina hökümet güýçleri gürrüň gidýän bu sewitin kontrolyna gözegçilik etmek üçin ortopara separatistlerine garşy ençe maýwer göreşip gelýärdi. Bu barada kärdeşim Ýowşan Annurwanyň taýýarlan geňişräk maglumatyny dinläli.
Ukrayn harbylarynyň sözçüsi hökümet güýçleriniň Donetsk aeroportunda ortetçi güýçleri aýlap garşylyk görkezen pozisiýalaryndan ýa-da çekilendiklerini aýdýar. Şu aýrylykda metbuat pitnetçileriň elindäki Donetsk şäherinde 20-nji ýanwarda jemgyýetçilik transportunda bolan partlamada azyndan 6, belki-de 13 çemeti adamyň öldürilendigini habar berýär. Bu partlamanın sebebi badawat belli bolmady, emma käbir habarlarda minamyot ýa-da top okunyň trolleybusy gelip degendigi aýdyldy. Ukrainanyň gorunyk ministrligi 20-nji ýanwarda Donetsk aeroportunyň günorta bölüginiň hökümet güýçleriniň kontrolunda galandygyny we ol ýerde töwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Ministerlik 21-nji ýanwar güni giýişlik terminalyň binasyndaky harabylykdan 20 sany Ukrain iskerinin çekilendigini, sebäbi olaryň pozisiýalarynyň weýran edilendigini we olary gün okun asagynda goýundygyny aýtdy. Beýanatda soňky 24 saatyň içinde aeroportda bolan töwüş mahalynda azyndan 6 sany hökümet iskerinin öldürilendigi aýdylýar. Ýöne 4 isker bolsa gündogur Ukrainanyň beýlik ýerlerinde barýan töwüşlerde öldürilipdir. Şeýlede beýanatda hökümet etkerleriniň 16 sanasynyň yaralanyp, Donetskiň demiradyk tarapynda ýerleşen aeroportda pitnetçiler tarapyndan ýetir alynandygy aýdylýar. Ukrainanyň harby sözçüsi Vladislav Seliznyov terminalyň binalaryndan çekilme kararyny 21-nji ýanwar güni giýişlik gelinendigini, sebäbi ol ýerde arkasynda durup okdan gizlenere zadyň galmandygyny aýtdy. Европада хопсуздук ва хизматташлык курамасы Донецк тарапта сепаратист сөзчүлөр тарапындан контролдукта сакланган жердеги дурулгуду троллейбуста болгон партламанын себептерин деңгейер. Reuter xabar gullugynyň kamerasy özüniň bu durulgyda ýerde we ulagyň içinde ýatan 6 jesedi görendigini aýtdy. Ol bu partlamanyň goloýdaky dukanlaryň äpsikelerindäki aýnalary hem kül pagys edendigini gürrüň berdi. Şäher administrasiýasy bir soň 7 adamyň wepat bolandygyny aýtdy. Emma separatistleriň we taglyk işgärleriniň aýdan zatlaryna ynansaň, ölenleriň sany 13-e ýetýär. Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen separatistleriň arasynda aprel aýyndan beri dowam eden konflikte 4800-den gowrak adamyň öldürilendigi aýdylýar. Soňky darkys bu konflikte soňlamagy çalyşan diplomatlaryň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny hasda güýçlendirdi. Bu töwüş Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Berlinde bolan duşukdan soň pitnetçileriň we hökümet güýçleriniň arasynda agyr ýaraglary sentýabrda Minsk şertnamasynda kesgitlenen Arçak liniýasyndan 15 kilometr ýa-da çekmeli diýen ýalysy gelindi. Diýleninden bir näçe sagat soň boldy. Steinmeier Ukrainanyň ortetiň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň aratnaşyk toparynyň wekilleriniň ýakyn günlerde duşuşyp ýaraglary ýa-da çekmegiň detallaryny we wagtyny kesitlejekdiklerini aýtdy. Ol bu ulalysyň progress ýagny öňegidislik bolandygyny, emma Moskwa bilen günmatarynyň arasyndaky dartgynlygy sowuk urş döwründen bäri görülmedik derejede düşüren konflikti soňlamakda ul bir böwtüş bolmandygyny aýtdy.
Ukrainadaky siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim Merdan Sarifden diňlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerimizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derweze.net arkaly girip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzda türkmen sanyny değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdireýäs. Düýwe Bişkekde ýerleşen Ilmy Barlyg merkeziniň direktori Merkez Aziýanyň Islam döwleti atly söwüşçi topardan gelip biljek howp hatar barydaky gorkusynyň ýokurlanýan bir wagtynda sünni ekstremist toparynyň bu sebepi bulaşdyrmak üçin 70 million amerikan dollary çemesinde terişde goý berýändigini aýdýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Annurwan has giňişräk maglumat taýýarlady.
kanun we siyasi datlı analitik merkeze yollaşyl edýän Kadir Mälikow 20 ýanwarda Bişkekde gurulan Medduwat ýygnagyna jurnalistlere Islam döwlet toparynyň esasy maksadynyň Fergana jülgesindäki ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmakdan ibaratdygyny aýtdy. Mälikowyň tasdiklemegine görä Islam döwlet toparynyň içinde Mawarannahr adly söwüş fraksiýasy bar. Bu Arap sözü olup Kadirki Özbekistan'ın, Tajikistan'ın, Günörtü Kırgızistan'ın ve Günörtü Unvatar Kazakistan'ın teritoriyalarının köyünü adını anladiyar. Bu topara Kazakistanlı, Tajikistanlı, Özbekistanlı ve Kırgızistanlı sövüşçüler yürüyer ve Melik'in tasdiklemeğine göre onlara Merkez Aziya'da tapkırlayın terror hücumlarını kurnamakta olanmak için 70 milyon çemesi Amerikan doları koyuyorlar. Malik öz aýdýan zatlaryny tasdikleýän çeşmeler barada hiç bir zat aýtmady we maglumatyň indek tasdiklenmeýändigini, emma öýlerini şeýle habarlary alýanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Malik hun Mawarannahr topar barada duýdurşyny Islam döwlet toparynyň oktýabr aýyna kür wideosy gözüňde tutulýany meňdiýär. Bu wideoda Merkez Aziýa töwüşçüleriň esasan özbeklerden nurýan Katibat al-Imam Bukhari fraksiyasi Islam döwletine we onuň lideri Abu Bakr al-Bagdada gyrarlyk kasamyny kabul ederdi. Bu wideoda 20 özbek söwüşçüsi görkezildi. Olaryň atlary Abu Hafiz al-Üzbeki we Abu Sad al-Üzbeki diýilip tanatyldy. Olar özleriniň Mawarannahr toprağından gelenliklerini aýtdylar. Imam Bukhari fraksiyasynyň galan agdalary noýabrda Owgan Talibanyna ygrarlyk bildirdiler. Görnüşünden bu topar wepadarlyk meselesinde iki bölege bölünip, bir bölek Islam döwlet toparyna gol ýapan bolsa, galan uly bölegi soň Talibanyň lideri Molla Umara kasam kabul etdi. Islam döwlet toparynyň söwüşçüleriniň belli bir bölegini ýyllaryna gelen ýurtlaryna terror hüjümlerini amala aşyrmak üçin iýerip, iýermänlik barada subutnama ýok. Şeýle de bu toparyň odalkem şunyň ýaly planlary maliýeleşdirenligine delil bolup biljek zat görnenok. Islam döwlet toparynyň hatarına söwüşýän täzik jeňçisiniň golaýda peýda bolan wideosy bolsa, bu meseleniň başga bir tarapyna ünsi çekýär. Ýanwaryň başynda çap edilen wideoda Abu Umaryon atlandyrylýan täzik söwüşçüsi görkezilýär. Ol täzikler toparynyň Islam döwlet toparynyň lideri Abu Bakr al-Bagdadydan ýyllaryna Täjikistana gidip ol ýerdäki ekstremist topar Jamaat Ansarullah bilen söwüşmäge ruhsat soranlyklaryny aýdýar. Emma Bagdadi beýli ruhsat bermändir. Orsiýetiň Nizawisime gazetasynyň Gazagystan döwlet mediýasyna salgylanyp ýazmagyna görä, Gazak prezidenti Nursultan Nazarbaýew 20 ýanwarda ýurdun Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy Nurtay Abykaýew bilen duşuk geçirdi. Aýdylmagyna görä, Islam döwlet toparynyň Merkez Aziýa aralaşmagynyň öňlenmegi üçin Nazarbaýew Gazagystanyň serketlerini berkitmek boýunça goşmaça çäreleriň görülmegini buyrupdyr.
Kardeşim Yoşana Nurvanın tayyarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, İslam Devleti adlı toparvarada Azatlık Radyosu'nun tayyarlan malumatlarını azathavar.com web sahipamızda okap bilersiniz. Web sahipamızda Türkmenistan'dan garavum.info arkalı girip bolar. Havarlar günlülük programmamızı devam ettiriyaz. Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistany 2 günlük resmi saparyny dowam etdirýär. Maglumata görä Owan prezidenti Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşup, Türkmenistany Owanstanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistany biriktirýän gaz geçirji taslamanyň gurulyşygy, Türkmenistany Owanstany we Täjikistany biriktirýän demir ýol taslamasy we Türkmenistandan Owanstany aktarylan elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak ähtimaly barada maslahat edipdir. Bu maslahatyň netije Sine gelinen ılalaşıkları var edi kardeşim Merdan Sarif'un tayyarlan mağlumatını dinleyelim.
Çarşenbe günü Aşgabatda Türkmenistan'a sapar ediyen Owganistan'ın prezidenti bilen Türkmen liderinin arasında gepleşikler esirildi. Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Ashraf Ghani'nin arasında iki çak, seylede giňildilen görnüşde bolan gepleşiklerde iki ýurdun özara gatnaşyklarynyň dürli ugurlary barada gürrüň edildi. Türkmen-Owgan ykdysady gatnaşyklarynyň üstünde durulyp geçilip, öten ýylda iki ýurdun arasyndaky töwde gatnaşyklarynyň jemi görkezijisiniň 1 milliard dollardan hem geçendigi aýdyldy. Gepleşiklerde energiýa meseleleri barada hem gürrüň edilip, Lewapda we Marada elektrostansiýalaryň gurulyp gutarylmagy bilen Owganystana aktarylan türkmen elektr energiýasynyň möçberini 500 megawatty çelini ýetirmäge mümkinçilik döreýändigi bellenildi.
Türkmenistan öýe döndürýän elektr energiýasynyň bir bölegini Owganystanyň demirgazyk molaýatlaryna ýeňillikli şertlerde berýär. bir elektrik energiyanın olmasını yiverleyen emişörün hasem artırmalı hem güzü önünü tutuyor.
Prezident Berdi Muhammedov yakın gelecekte Türkmenistan'ın hatabını Owanistan'da kurulmağı göz önünde tutulan obyektler var da hem söz açtı.
Biz yakın gelecekte Owanistan'ın Serhet Vilayetinin bir neyse durmuş maksadı sağlayan kurmağı göz önünde tutacak. Yalnız onun orada Nakharat Vilayetinin Turunlu şehircinde 20'lik çağır doğrulayan öyü şeyle Cavuzdan Vilayetinin Sıvran şehirinde 300 orunluk yetim çağları için öyüm kurmak var demine fikir alıştı. Bundan başka da Faryab Vulaat'ın Antoya etrafının Akini ilatı yerine 1000 orunluk etraf derecesinde meçhidi kurmak var demine fikir alıştı. Buradan başka da Balkan Vulaat'ın Madar-ı Şerif şehrinde Türkmenistan'ı yöndürülen haritlerin buraya yürütülüştürülen Türkmenistan dükkanım açmayı gülümünü de tutacağını meyalim etti.
Şeyledi Türkmenistan'ın prezidenti Owanistan'a gümünitar himayetin azık önümlerinin ve oku ithaplarının hem uğradılacaktığını ıglan etti. Türkmen-Owan gepleşiklerinin çağında kurulmağı göz önünde tutulan topuk, yani Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan, Kazi Sirizisi'nin proyekti var da hem gürrün edildi. Tarapların ikisi de onun durması geçirilmeğine kızıklanma bildiriyendiklerini meyalim ettiler. Konusu iki yurdun resmileri transport ulgumu var da hem gürrün edip planlaştırılan Türkmenistan, Owanistan, Tazikistan, Demiryol ulgumu, şeyledi Owanistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, transit katnavını yolu koymak mümkünçülükleri var da hem fikir alıştılar. Türkmen-Owan gepleşiklerinden soň degişli daýarlaryň arasynda iki taraplyň laýlaşyklaryň ensemesine gol goýuldy. Asraf Ganiň türkmen tarapynyň çaýkylygy boýunça Türkmenistana geçirýän bu taparynyň çaýagynda howpsuzlyk meseleleriniň hem maslahat edilendigi habar berilýär. Türkmenistan bilen Owanistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 21-nji fevralynda ýola goýuldy. İki ýurdun arasyndaky terhediň uzunlygy 744 kilometre deňdir.
Kardeşim Merdan'ın mağlumatını hem bellenişi alı, Owan Prezidenti Ashraf Ghani'nin Türkmenistan'a diyen saparının devamında iki yurdun resmilerinin arasında hukuksuzluk meselelerinin hem maslahı dedilenliği belleniyar. Emma bu arada cikmecik mağlumat berilmeyar. Şolbur vaktin ödüne 21. yanvarda Owan Sa'nın paytahtı Kabul'da Owan Senatörü Gul Muhammed Rasuli parlamenta çıkış edip, son kaylarda Türkmen Owan Serhedinin kolayında İslamçı sövüşçülerin şolsandı, merkezde Azyalı sövüşçülerin göze iyileyen doğrusunda çıkan maglumatlar varada aladalanma bildirdi. Kardeşim Muhammed Tahir Owan senatörü Gul Muhammed Rasuli bilen haberleşip onun bilen bu mesele varada yürüte söhbetleşlik geçirdi.
Senator Gul Muhammed Rasuli senatta Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň wekilleri bilen 21-nji ýanwarda duruş geçirildi. Şonda esasanam ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlary barada gürrüň edildi. Siz esasanam olara Islam döwleti atly toparyň Owanistanda ýaýramagynyň öňüni almakda berden gaýtmalaryň bardygyny aýdyp soraw berdiňiz. Bolan şol gepleşigiň temasy hakda dolraq maglumat berseňiz.
Bu cünüp olatlarga ulak kubra bolgan va shu cünüp olatlardan shamol olatlarga o'tgan va bu asosga biz ham uni so'ra
Afg'onistonning gunorta viloyatlarida islom davlatining a'zolari xos ko'p. Ular gunorta viloyatlardan Demirg'aliq Afg'onistonga ketgan. Faryab viloyatining Turkmaniston bilan sirhatlashgan regionida ham islom davlatining jangchilari bor. Almar atrofida Xo'jago'r Qalbele atli sevtlerinde poştun tayfalarının yaşayan obalarında İslam devletinin kara baydakları kaldırıldı. Taliballar İslam devlet toparına tabin molyar. Şahri yuğunda hem İslam devletinin kara baydakları dikildi. İslam devletinin cihatçıları talib savaşçılarını özlerine tabin molmağa çağırıyar.
İslam müşerge tofilgandi va ular talablarni bayatga chaqirib o'ltiribdi.
Xo'psizlik kuchlarining vakillarini Faryab viloyatining shaxs etrofida shol toparning a'zolarining yerlashgan vaqtda ham so'roq berdingiz. Sizning so'rog'ingizga ular nahil javob berdilar.
Albatta ularmi shu so'zlarga aytiladik. Biz undan tushunpo'shlik qila olmaymiz. Shunaqa
Afganistanning xavfsizlik qo'riqchi kuchlarining yo'lboshchilari ham Faryabda Islom davlatining a'zolarining harakat etganini tasdiqladi. Dashar yurtli jangchilarning bardig'ini bo'ynaldi. Islom davlatining yarag'larining harakatining Demirg'aziq va Gundog'or Afganistonda kenglan yayrayanligini ma'lum etdi. İslam devletinin cengçileri Demirgazık'ta toplanıyor. Talibanları özüne tabin ediyor. O tabin bulmaya çağırıyor deyip resmiler aitti.
Bu özlerge bayat kılsa dedi ya davat kılsa oladan dedi.
İslam devleti atlı toparının Serhat-Yakay taraflarının yerleşen ağzalarının arasında Merkez Aziya'dan gelenler hem var dediniz. Bu arada sizde ne hile takip malumatlar var?
Albatta o Uzbekistan, Türkmenistan, Çiçiniler varga familiyelerimden var. Ulanın huzurları var ve ulan uza famili hanadayı kilgen varga.
Sizin özünüz şol Merkez Aziyalı süveçlilere duruş geldiniz mi?
Ama çi bize uçursa ya bize nümayındayız, halkımız. Bize ulan hiç vakit bize yalan söz etmeydi.
Biz halkın vekili. Bize halk Merkez Aziyalı cihazçıların bu regionda yerleşendiğini haber veriyor. Ben onları özüm, gözüm bilen görsem görmesem halk bize yalan aitmiyor. Merkez Aziyalı cihazçıları gözü bilen gören ve onlar bilen duruşan adamlar bize gurur veriyor.
Özümle kurgan sözünü bize artamalla bayit veren.
Onların şah etrafında merkezi var diyersiniz. Bu meselede cikmecik malumat veriyseniz.
Albatta şahka merkez satısı 6 aydan bir kariye şahimiz var. Neçik kariye varga vücudu var.
Şahta Talibanların harbi merkezi var. Bir neçe vaktan beri İslam devletinin savaşçılarını bu yerde görmek oluyor. Dine şah sertinde değil de böyleki avalarda da cengçiler hareket ediyor. Cihatçılar yarak ve böyleki harbi encamlar bile üpçün ediliptir. Olur öz gücünü arttırmak için alada ediyor. Pariyap'ta ulu harbi merkez üretmek için çare görüyor.
Katta kararga özlerge tutarsa ve katta kararga müsaade bulturuptular.
Hükümet onların önünü alıp beni yok mu?
Hükümet hiç arkanca kuşu ettiler ki.
Afgan güçleri cengçilerin önünü almak için tagalla etti. Yönü Afgan hükümetine cihatçıların alını almak başartman geliyor. Şah regionunu Taliban'ın arasıyla bilmedi.
Paksazı kılama, o mantıkan paksazı kılama.
Sebebi ne mi?
Bakıtır ki am hükümet mahalle gittiğini kamzor.
Pariyap'ta yerli hükümet güçsüz. Belki ol şunun içindir. Hemen adı ağzalayan yer stratejik regiondur. O dağılıktır. Şu sebepten Afgan güçleri cengçilerin üstüne hücum edip bilmeyer.
Stratejik aslında coğrafyayı bundan ne mantıklı? Kuyistan'ı mantıklı. Kuyistan'ı Müslümanistan'a bu mantıklıya böyle tecamuklu bara almaydı.
Gürün ne diyen yerlerimiz Türkmenistan'ın Serhedi'nin yakınında yerleşiyor. Şol yerden Türkmenistan'a haysıdır hop abanmağı mümkün mü?
Onu ihtimali var mı? Çünkü o şey mantıklı gelebilirse, çünkü o hayatımın bile hakimiyatını koruyor.
Yağda şeyle devam etse, cengçilerin Türkmenistan'a da vehem salmağı akmal. Sebabı Pariyap velayetinin Türkmenistan ile serhetleşen sebeplerinde yaraklılar yerleşti. Yaraklılar Türkmenistan serhetinin farahatçılığına ziyan yetirip bilir.
Çünkü Marz'a bu çekerası tamamen namını bulup kalırlar.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Uvan senatörü Gül Muhammed Rasulü ile geçiren yürüyte söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele doğrusunda siz hem öz fikir arayışlarınızı bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS edin. Şelede Adatlık Radyosu Türkmen Uvan serhedine ya da onun gol önüne olup geçen vakalar var da iyi giderli malumat tayarlayar. Sıptıran malumatlarınızı okap, öz araçlarınızı bizimle paylaşmak istediniz, sizi azathavar.com web sahipamıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Web sahipamıza Türkmenistan'dan ocak.org arkalı hem girip bilirsiniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Xabarlar günlük programımızı devam ettiriyoruz. Tədil bayramından son paytı taşavatı hüdürlenen internet hizmetinin hilinin peselini haber verilir. Malumat öyre hüdürlenen internet hizmetinin hili ünküsünün ikisi peseliptir. Bu arada aşavata kavarçımız Murat Urvan'ın verecek malumatını dinleyelim.
Täyl bayramdan soň paýtagtyň telefon ulgamynyň ýa-da aşdugynyň ilaty hödürleýän ADSL internet hyzmatynyň hili görnüşini peselli. Hil taýdan alanynda şu ýylyň başyna çenli durnukly bolup gelen bu internet aralatnaşygy inni käte günüň dowamında bir näçe saatlap işlemeýär. Tiýli wörde günüň dowamında ütkäp goşa durnukda oýnap durýar. Sekundda 128 kilobit tiýlikli bu internet aralatnaşygy inni köplenç sekundda 60-80 kilobit tildi veriyar. Aştuğunun müşterilerle işleyen bölümünün işgarları bu nesarlıkları profilaktika işlerle düşündürüyorlar. Öyle son işgarlar bu işin yakın vakti 3-4 günü tamamlanacaktı vardı. Teahil bayramından veri eyyen bir nesilek söz verdiler. Ama onların plan boyunca geçiren işleri henidim tamamlanan o. Çünkü herhalde bu edaranın işgarları profilaktika işinin gidiyendiğini hem de bu profilaktika işinin yine de bir nesilekten tamamlanacaktığını müşterilere haber vermeklerini devam ettiriyorlar. Aştuğunun işgarları herhalde profilaktika işinin internet aralatmasını haz kovuluşturmak için alınıp barlayandığına ediyorlar. Aştuğunun eyyem 20 gün veya devam ediyen profilaktika işlerinin neticesinde edaranın müşterilerinin ne ilgili var diyor. Aştuğunun EDSL internetinin herhalde yağdayında inverkisi e-mail ya da elektron postalarını hem açmak kini oluyor deyip bu kerhananın müşterisi payitahtı iyileşme kakam rada ediyor. Aşağıda telefon ulgamy ýa-da aşdy döwlet kärhanasy limiti ADSL internet hyzmatyny 2013-nji ýylyň 2-nji ýarmyna hödürläp başlady. Mundan başga da bu kärhana ilaty IPTV hyzmatyny hem hödürläýär. Bu kärhananyň sekundda 128 kilobit tezlik limiti ADSL internetine hyzmatynyň bir aýlyk töleýi 100 manat. Edaranyň sekundda 256 kilobit we sekundda 512 kilobit tezlik limiti ADSL internet tariflari hem bar. Olaryň degişlik bir aylık tölegi 250 ve 600 manat.
Havatçımız Murat Hurvan'ın tayyarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yurtta hüdürlenen internet hizmetinin hili bilen bağlanışıklı sizden hil tecrübeleri baştan geçiriyorsunuz. Paytalı taşavatta kıyalı yağdaylara siz hem öd yaşayan sevitinizde duş eyleyiniz mi? Bu arada bize gurrun verin, biz hem halk köpçülüğüne yetireli. Yan hem bellap geçişimizi alıp bizim metbot email belisi gmail.com email adresimizde hatur edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip utaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.